Blasiða 9. Í ramma stendur. Rithöfundur sem setur sig í spor allra persóna í sögu sinni er kallaður alvitur höfundur. Það er vegna þess að hann veit hvað allar persónurnar hugsa og hvað þær gera. Staldraðu við. 1. Hvers vegna urðu fingurnir á Tótu sjóð heitir þegar hún skoðaði Andrésblöðin? 2. Hvað finnst ykkur það sem strákarnir gerðu? 3. Finni dæmi í sögunni þar sem rithöfundurinn alvitur. Sýni það með því að teikna tvær hugsanablöðrur, eina fyrir kaupmanninn og hina fyrir Tótu. Skrifið hvað þau hugsa í blöðrurnar. 4. Veljið hluta úr sögunni Tótu og gerið myndasögu. 5. Undirbúið veislu. Gerið vandlega áætlun og skrifið minnispunkta á skipulegan hátt. Hér eru nokkrar spurningar sem gætu hjálpað. Hvernig veislu ætlið þið að skipulegja? Hvar á veislan að vera? Hverjum boðið? Hvaða veitingar verða? Hvað þurfið þið að kaupa? Hver kostnaðurinn og hver borgar? 6. Gerið boðskort fyrir veisluna. Hugsið vel hvaða upplýsingar þurfa að koma fram.